Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, počinju kulturni krugovi. Dobrodošlicu vam želi Tanja Živković. Na prvi pogled i ova emisija govorit će o vizualnoj umetnosti, pozorištu, poeziji, a imajući u vidu trenutne neizvesne okolnosti, to je sasvim dovoljno da se na prijatan način još jedna radna nedelja privede kraju. A na drugi pogled, kako glasi online platforma posvećena dijalogu umetnika iz Srbije i Austrije, upoznaćemo se sa radom umetničkog dvojica iz naše zemlje, Doppelgänger, ali i sa mogućnostima koje se otvaraju sa novim vidovima umetničkog stvaranja i komunikacije. Sutra je Svetski dan pozorišta, i to već 60. put. Iako će izostati gromoglasni aplauzi u teatrima širom sveta, aplauze zaslužuju svi koji su iza kulisa u ovo vreme. I zato nam je posebno drago, jer danas najavljujemo dve pozorišne premijere. Mefista Klausa Mana u režiji Borisa Lješevića u Novosadskom pozorištu i u Niškom narodnom pozorištu Gde smo ono stali, po tekstu Marijana Todorovića u režiji Nenada Todorovića. Baš to pitanje se prečesto postavlja i zato nema stajanja, idemo dalje, a trenutno uz kulturne krugove Radio Beograda 2.
Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gone. Yeah.
U nemilim okolnostima u kojima su uslovi za kulturnu produkciju veoma složeni, strani kulturni centri širom Evrope inicirali su pomoć ovom sektoru. Austrijski kulturni forum u Beogradu je krajem prošle godine inicirao konkurs za umetničke radove u digitalnom obliku koji ukazuju na načine na koje evropska društva posmatraju sebe i druge, kao i one koji referišu i prevazilaze klišeje i predrasude koje Austrijanci i Srbi imaju jedni o drugima uprkos ili upravo usled bliskih istorijskih odnosa i isprepletanih istorija migracija. Pokretanjem online platforme Na drugi pogled obeležava se 20 godina od osnivanja Austrijskog kulturnog foruma Beograd i 185 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Austrije i Srbije. O pokretanju platforme i istaknutim radovima za mesec mart čućemo od Mirjane Bobe Stojadinović.
Platforma Na drugi pogled zamišljena je kao izlagački prostor za tematski i kurirani umetnički sadržaj koji čine radovi 10 vizualnih umetnika, odnosno umetnice iz Srbije i 10 iz Austrije, koji su odabrani među preko 300 prijavljenih radova. Radove možete da pogledate na internet stranici na engleskom secondglance.rs. Tokom marta u fokusu su dva rada, I u očima gladnih raste gnev, umetničkog dvojca Doppelganger iz Srbije, i Pobuna budžeta Mihaela Heindla iz Austrije. Počinjemo sa Doppelgangerom koji čini umetnički dvojac iz Beograda, Isidora Ilić i Boško Prostran. Doppelganger je dobitnik Politikine nagrade za najbolju izložbu u 2015. godini. Rad I u očima gladnih raste gnev predstavlja četvorokanalnu audio-video instalaciju nastalu 2016. godine. Doppelganger ovim radom interveniše u arhivske snimke Radio Televizije Vojvodine koja je beležila procese privremenih ekonomskih migracija u zemlje Zapadne Evrope 60. godina prošlog veka, uključujući naravno i Austriju. Na koji način su se oni bavili ovim pitanjem?
Mi smo se bavili ekonomskim migracijama kroz njihovo medijsko, tačnije televizijsko predstavljanje u kojem su generalno gastarbajteri prikazani kao društveni problem. Često bez jasnog objašnjenja da su ti ljudi odlazili jer jugoslovenska ekonomija 60. godina bila u tržišnim reformama, pa su ljudi koji su ostali bez posla ili ga nisu mogli ni naći, morali krenuti van zemlje. Bez obzira što su i jugoslovenske vlasti to shvatile, pa su i potpisale sa socijaldemokratskim vladama Zapada pozajmicu radne snage, I dalje gastarbajteri su bili patronizirani na neki način, posebno jer su dolazili iz siromašnijih slojeva društva u Jugoslaviji. Dakle, ili su potpadali pod loš zapadni uticaj u ekonomskom smislu, to je bar bilo mišljenje ovdašnje javnosti, što je značilo neku vrstu iskvarenosti u prekomernoj potrošnji ili luksuzu, I u drugom smislu, političkom smislu, da su stalno bili pod pritiskom te takozvane jugoslovenske emigracije I to pre svega one ekstremno desne, jel, četničke I ustaške. I iako se u ovom problemu dosta zna, nama je bilo interesantno da istražimo taj informativni program pokrajinske radiotelevizije, kako ga je uopšte tretirala ovo pitanje I to baš u vreme kada je došlo do raskida ugovora između zapadnih zemalja, najpre zapadne Nemačke I Austrije I Jugoslavije 1975. godine. Radnici su uglavnom nisu vraćali I ostajali su tamo, jel, daleko van zemlje I ulazili su u takozvani proces integracije.
Paralelno sa ovim procesom počinje propaganda za odlazak naših velikih infrastrukturnih preduzeća poput Energoprojekta, Energoinvesta, Dunavtisa Dunav, PKB I drugih u zemlje nesvrstanih, nastavlja Boško Prostran.
Čime se predviđa mogućnost da se devizni deficit koji je nastao prekidom ugovora o privremenom radu jugoslovenskih radnika u inostranstvu, mogao nadomestiti odlaskom preduzeća I viška radne snage u te zemlje. Na ovu tendenciju televizija je pozitivno gledala, čak entuzijastično.
Za kraj, kako autori vide kontekst platforme Na drugi pogled za njihov rad?
Kulturnu medijaciju Austrijskog kulturnog foruma u slučaju projekta Na drugi pogled čitamo kao pokušaj da se odgovori na izazove I nesigurnosti u sferi kulture I umetničkog stvaralaštva koje je pandemija donela. S obzirom da je imperativom fizičkog distanciranja ugrožena I socijalizacija bez koje kulture nema. Inače već neko vreme socijalno distanciranje postalo dominantni modus življenja. ovo je jedan od pozitivnih pokušaja da se taj problem ublaži.
Nastavljamo posle muzičke numere. Nastavljamo priču o online izlagačkoj platformi Na drugi pogled Austrijskog kulturnog foruma u Beogradu i dva rada istaknuta tokom meseca marta. Sada ćemo čuti umetnika Mihaela Heindla iz Austrije koji je predstavio video rad pod nazivom Pobuna budžeta. Tokom video rada vidimo muškarce na ćošku ulice koji čekaju da ih neko angažuje za fizičke poslove. Kako autor artikuliše to da ih je angažovao i koja je njegova motivacija za to?
Yeah, well, I was interested. I mean, I live very close to the street in Vienna.
Mene je interesovalo, budući da živim veoma blizu te ulice u Beču, gde se oni okupljaju i čekaju na angažmane, interesovalo me kako bi mogao da izgleda protest ili pobuna ovog profila ljudi. Oni su na najnižim granama društva i ekonomije i mislim da je jedini način da se napravi neka društvena promena ukoliko ona dođe sa dna, od ozdo ka vrhu. Budući da me interesovalo kako bi taj protest mogao da izgleda, pozvao sam te muškarce da rade poslove koji izgledaju kao pobuna, ali taj posao ima samo formu pobune, ne i nameru, jer ti ljudi to rade za novac. Forma onoga što oni rade izgleda subverzivna i kao pobuna, ali ne postoji ta namera. Jedina namera jeste da zarade novac i to je svojevrsna apsurdnost kapitalizma. Čak i kada postoji neka pobuna protiv kapitalizma, kapitalizam je to već uzeo u obzir i on odmah učestvuje u tome, tako da nikad ne možete da pobegnete od njega. To je ono što me zanimalo u radu. Dopada mi se citat Slavoja Žižeka, slovenačkog filozofa, koji kaže da je lakše da se zamisli kraj sveta nego kraj kapitalizma. Koju ulogu ima humor u vašim radovima? Da, humor je uvek za mene važan. Mislim da je humor dobar način da se povežete sa ljudima i da pružite ljudima šansu da se oni povežu sa vašim radom.
How do you see your work in the context?
Kako vi vidite svoj rad u kontekstu drugih radova koji su prikazani na ovoj platformi? Svi drugi radovi su, mislim, veoma visokog kvaliteta i to su izuzetni umetnici. Ali kada sam pregledao radove, ja sam najviše bio zainteresovan za srpske umetnike, jer je to ta druga strana, drugi pogled, koji mi trenutno toliko nedostaje. I to ta druga strana na prostor gde ja živim i moju regiju i moju zemlju. Nadam se da će se to sve vratiti. Svakako će se vratiti, ali se nadam da će biti isto tako lako kao pre pandemije, da se stupi u kontakt sa ljudima i da se sa njima razgovara i razmenjuje. Ideja da se uradi online izložba je odlična, da se nešto preduzme. Već sam učestvovao u sličnim projektima, ali imam osjećaj da ovde na ovoj izložbi organizatori i kustosi najviše rade za umetnike. Ovde imam osjećaj da ljudi stvarno gledaju online izložbu, jer se inače uvek pitam da li postoji publika za online sadržaje. To je ono što nam fali kada se ne susrećete u trodimenzionalnom prostoru i razgovarate. Nadam se da će se sve to ubrzo vratiti. Među radovima Mihael Heindl je izdvojio: svidio mi se rad sa pasošem, to je rad Borisa Burića, gde je on odstranio ili očistio insignije pasoša, kao i dve gospođe koje su razgovarale o Beču, što je rad Tijane Petrović. Završit ćemo kratkim osvrtom Boška Prostrana na prirodu rada u globalnim tokovima.
Ono što je važno istaći jeste da je do prekida ugovora o privremenom radu jugoslovenskih radnika u inostranstvu 75. godine došlo upravo zbog Jomkipurskog rata na Bliskom istoku i naftne krize koja je nastala kada su arapske zemlje kao odgovor na učešće zapadnih vlada u ovom ratu podigle cenu nafte, jel? te 1973. godina donela niz lančanih ekonomskih kriza na zapadu, čije posledice, jel tako, i danas osjećamo. I sve to negde bio tek početak neoliberalnog kapitalizma i pre svega drugačije međunarodne podele rada, a gastarbajteri su bili na neki način prethodnice.
Sati i 20 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, ovo su Kulturni krugovi. A posle nekoliko puta odlaganja, premijera predstave Mefisto u režiji Borisa Liješevića biće održana u nedelju 28. marta u Novosadskom pozorištu, a dan ranije, 27. marta, u Narodnom pozorištu u Nišu, biće premijerno izveden komad Gde smo ono stali, autora Marijana Todorovića i u režiji Nenada Todorovića. Sa rediteljima je razgovarala Sonja Todorović-Šegrt. Premijera predstave Mefisto u režiji Borisa Lješevića je analiza 30. godina prošlog veka koju je autor Klaus Mann pisao u emigraciji, prikazana kroz karijeru glumca, čiji se uspon odvija paralelno sa usponom fašističke države. Dugo ovaj tekst nije bio na našem repertoaru, a mnogi se sećaju predstave Video Gnjenović sa Petrom Kraljem u glavnoj ulozi. Čućete kako je reditelj Boris Lješević došao na ideju da vrati ovaj tekst na našu pozorišnu scenu.
Zapravo je poziv došao od direktora pozorišta Valentina Vencela da režiram Klausa Mana, a prosto porodica Manovih je meni uvijek neka ako teatarska inspiracija. Sjećate se predstave Čarobnjak koja je bila u Somboru prije već više ne znam koliko godina, 7, 8, 9 godina, u kojoj je glavni junak bio Tomas Man i zapravo njegova porodica. I zapravo to jeste mi sve u ovom romanu nešto što onako ja volim i što radi za mene i glavni junak i glumac i dešava se u predratnoj prednacističkoj i nacističkoj Njemačkoj, u Berlinu, u pozorištu. Tu su razne ideologije, naročito u ovom vremenu ovako ljevičarenja i nekog koketiranja sa raznim ideologijama. Vidimo jednog čovjeka koji tako zarad karijere svoje i zarad komfora i uspjeha ide iz jedne u drugu ideologiju, mijenja. Mnogi od nas sjećaju filma koji je režirao Ištvan Sabo i koji je dobio Oscara, zaboravio sam koje godine, od početkom 80-ih valjda, i gdje Mefisto igrao Klaus Maria Brandauer, izuzetan film. Zapravo Hendrika Hovgena igra Aron Balaž i ostalo su, da, i glumci Novosadskog pozorišta.
Praizvedba komada Gde smo ono stali autora Marijana Todorovića i u režiji Nenada Todorovića bit će izvedena u subotu 27. marta u Niškom narodnom pozorištu. Ova tragična melodrama donosi priču o sudbini pojedinca u teškim vremenima, kaže reditelj Nenad Todorović.
Mene je zaintrigirala kao jedan čudan dramaturški koncept, a to je da je to monodrama sa 10 likova u kojima glavni junak naše monodrame jedva da progovori koju reč. Marijan Todorović je ovaj komad napisao pre 10 godina i sad je došlo vreme da se postavi na scenu. On je to napisao kao isto lično, jer je on tada radio na onom popisu i u stvari je priča o popisivaču koji ide od kuće do kuće i vrši neku vrstu vivisekcije srpskog mentaliteta i pokuša je da pronađe ljude, obrasce, da tako kažem, tipove koji predstavljaju sve te osnovne segmente našeg društva, koje je savršeno u svim svojim velikim manjkavostima. Istorija se očigledno ne kreće u nekom razvojnom principu, nego ide u cikličnim krugovima. Gde smo ono stali je nad naslov koji suštinski objašnjava zakočenje i pokušaj da se prisjetimo kako da se vratimo na stari kolosek, a već su prošli mnogi, da tako kažem, već su prošli mnogi vozovi. U tom smislu on ima tu svoju metaforičku snagu i kada se pogleda predstava, veoma to postaje oporo. I naš komad počinje duhovitno i šarmantno, baš kao smo mi narod, ali se završava jako loše po stanje duha.
Pre tri godine komad glumca Niškog narodnog pozorišta Marijana Todorovića Gde smo ono stali proglašen je za jedan od pet prvoplasiranih na konkursu Sterinog pozorja za savremeni domaći dramski tekst. A treća premijera nas očekuje sutra uveče na sceni Ateljeja 212. Reč o predstavi Sin u režiji Ane Tomović. Bogat pozorišni vikend je pred nama.
Say love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love is your love. There's no love for nobody else.
Ecco. RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-27-35.
50 godina Ju Grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. Ju Grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Mladi pesnik Dušan Zaharijević laureat je nagrade Pečat Varoši Srpsko-Karlovačke, koju za najbolju pesničku knjigu na srpskom jeziku dodeljuje Brankovo kolo. Druga po redu njegova zbirka Nedohod objavljena je prošle godine u izdavačkoj kući Bitije, a o njoj je sa autorom razgovarala Isidora Bobić.
Vašu prethodnu zbirku čine pesme ispevane u slobodnom stihu, kroz koji je tek kad provejavala poneka rima, a ovaj put ste se potpuno okrenuli rimi, oslanjujući se na tradicije koje su nam možda malo dalje, kao što su romantizam, modernizam i rana avangarda, koja je i u leksičkom sloju prisutna zbog mnoštva složenica koje ste u tom duhu skovali. Otkud takva promena, takva odluka? Da li je zbirka neki vaš svojevrsni eksperiment?
Čini mi se da je to nekako išlo spontano onako iznutra, zato što možda je to rezultat onoga što sam ja čitao u posljednje vrijeme, o čemu sam razmišljao i tako dalje. Jednostavno sam tako čuo te pesme.
Vidi se da je knjiga napisana kao jedan čvrst koncept, zapravo autopoetički koncept. Od prve do poslednje pesme vi preispitujete samo pisanje, odnos pesme i pesnika. I posebno tematizujete, što sam primetila, stvaralačku nemoć, nedorečenost pesme. U jednom stihu sa snažnim prizvukom, zapravo aluzijom na narodnu poeziju, kažete: pesma moja da ne bi pevala, sve opeva, ali ne dopeva. Da li su pesnici zaista nedorečeni?
Da, to je možda ono i jedan od light motiva, ne samo knjige, nego uopšte light motiva mog razmišljenja i svetonazora. Ta autopoetička crta je nešto što me pod navodnicima proganja od samog početka, zato što mi je bitno, nije mi bitno samo da kroz pesmu ja izrazim neka svoje osjećanja, zapravo ne znam koliko je samo to i dovoljno i koliko je potrebno ljudima da im kažem kako se ja osjećam. Možda je ipak lepše da pesma sama proizvede neko osjećanje u ljudima i to je svakako on faktor koji treba da postoji.
Pisanje ste u jednom stihu odredili kao, citiram, teški sunovrat u život, a život kao, ponovo citiram, mučno cvetanje u pesmu. Inače, meni najdraži stihovi vaše knjige.
To je pravo pitanje kakav je to odnos. Pa to je, čini se, za sada jedini mogući odnos. To je ono pitanje šta je pisanje, da li je pisanje jednako život, da li je život jednako pisanje ili nije. Za sada mi se čini da jeste. Pisanje jeste mučni sunovrat. Mučno je zato što, odnosno proces je, zato što se intenzivno o nečemu razmišlja i bavimo se nečim intenzivno. Kad pišem i razmišljam o svemu tome, kao da samom sebi objašnjavam i iz početka saznajem neke nove stvari, Samo to saznanje, bilo ono dobro ili loše, predstavlja neku vrstu otkrovenja, nečega što mi nije bilo poznato, a s druge strane, kada se sunovratimo u život i u poeziju, onda taj život nekako počinje da cveta u poeziju.
Mnogi pesnici su se obraćali budućim pesnicima, budućim naraštajima koji će doći posle njih. To ste učinili i vi, rekavši da će oni reći ono što mi nismo mogli. Šta će to oni imati u svojoj moći što mi sada nemamo?
Ja se nadam da će imati zapravo. Znači, ako govorimo o jeziku, konkretno o čemu sam ja pokušavao da govorim i da pevam u ovoj knjizi i u onoj prvoj, možda neke stvari nisam dorekao, odnosno izrekao, ne dorekao, zato što nisam bio sposoban da ih shvatim, zato što to je neki proces kako je to sebi objašnjavao. Ako želimo da prevedemo neke stvari iz sfere nejasnog u sferu jasnog i vidljivog, moramo prvo da ih svešće obuhvatim, što bi značilo da moramo da ih razumemo. Sad možda ja u trenutku kada sam to pisao nisam bio svestan da sve te stvari o kojima sam govorio da ih osvestim. Možda je ono to poražavajuće, ali u isto vreme i lepo da tvari ili kako se gotovo nazvalo, koje su izvan sveta i svesti, da jednostavno ostavim izrekljive. Tako da se nadam da će budućnost moći da ih bar lepše nagovesti ako ne iskaže.
Uprkos distopijskim vremenima u kojima živimo, vi nudite jednu optimističnu sliku budućnosti, pa čak i poezije.
Da, ali ne bih se rekao kad sam sukretno čitao ti sa nazivom knjige.
Da, ne bi se rekao, pa to je još jedan paradoks.
Da, ali ovo je nenamerni paradoks.
Pa takvi su najbolji. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i čestitamo vam na nagradi. Hvala vam što ste govorili za Radio Novi Sad.
Hvala vam na pozivu. Can't believe after all I did, I was getting played.
table, so I ain't afraid to eat alone. Oh.
Radio Beograd 2.
Još malo o pozorištu u kulturnim krugovima u 15 sati 40 minuta. Poruku za Svetski dan pozorišta napisala je engleska glumica Helen Mirren, gde između ostalog kaže: prelepa pozorišna kultura živeće sve dok nas bude ovde, a u našoj emisiji reditelj Andraš Urban šalje svoju poruku u razgovoru sa koleginicom Mirom Knežević.
Andraše, prošle godine nismo, a ove godine se nadam da ćemo Svetski dan pozorišta 27. marta obeležiti tradicionalnim čitanjem poruke koju uvek napiše neko istaknut iz pozorišnog sveta. Ovoga puta reč je o Helen Mirren, ona je pozorišna i filmska i televizijska glumica iz Ujedinjenog Kraljevstva. Da li će tako biti i u Kostolanji Deževu?
Danas nema predstave u Kostolanji Deževe zato što smo pred premijerom, ali danas ćemo interno na večerašnjoj probi pred generalno izvođenje nove predstave Vitezovi lake male ćemo zajedno pročitati pismo. I ne samo to, nego će nam dramaturg Tamaš Olah malo pričati o tome šta je u stvari ovaj datum, zašto je to određen, naravno priča o teatru Nacija, što je Peter Brook osnovao onomad, kad je otvoren, to je taj datum, ali ja imam utisak i problem da nikad, mislim, bez obzira da radimo u pozorištu, mi ne dajemo nikakav značaj tom danu.
Da.
A desila se jedna jako zanimljiva stvar, da samo, mislim, dajemo značaj da pročitamo neko pismo, bez obzira šta se piše u tom pismu, ali ja mislim da, uglavnom, moje iskustvo ovdje po Vojvodini, pa dobro i šire, da ne doživljamo to kao neki svoj moment, ali bi trebalo. A što je jako bitno, da recimo, kad je sve normalno, jer u celom svetu sad uveče u 7, pola 8 ili 8 sati čita se jedno pismo, jedna zajednička poruka. Znači, to je ipak jedan ogroman happening ili performance,
yes,
da sva pozorišta u celom svetu maltene u istom trenutku rade istu stvar. E, korona je nama isto to napravio. Mi smo imali moment kada smo shvatili, ako smo shvatili, da izvođačka umetnost u jednom trenutku u celom svetu apsolutno ne postoji.
Mm-hmm.
I ja mislim da je ove godine nama da igramo i sada, mislim, ja sam vrlo sretan da radimo, možemo da radimo, i mnogo je bitnija borba za svoje, za sopstveni profesionalni ili umetnički, ajde, pozivni neki identitet, nego da čeprkam kući po vrtu. Znači, to je sigurno velika stvar i neka privilegija da možemo raditi, čak i imati publiku, mada sve se to dešava u strašnoj neizvesnosti,
yes.
Nikad ne znamo koje će biti nove mere i tako dalje. Ali kažem, meni je bio potresno maltene apokaliptično kada sam prošle godine shvatio i stalno govorio ljudima da li vi shvaćate da se to dešava, da mi kao umetnici izvođačke umetnosti ne postojimo. Jer mi postojimo samo kada to radimo.
Ove godine je drugačija situacija, Andraše, da se nadamo da ćemo do godine takođe opet u starom običaju, kao što ste rekli, zajednički na svetskom nivou slaviti Dan pozorišta, makar i kroz čitanje poruke, a valjda ćemo se negde, možda evo i ovaj naš razgovor tome nekako i negde doprinese, dozvati pameti da tom datumu damo veći značaj nego što on trenutno ima, i potpuno sam saglasna sa vama da mi Danu pozorišta ne pridajemo onaj značaj koji on ima.
Govorimo o tome da to spasimo ozbiljno i intimnom smislu. To jeste naša priča.
E, hvala vam najljepše i unapred čestitam vam Dan pozorišta.
Losing you.
Poštovani slušaoci, došli smo do kraja kulturnih krugova. Lep dan i lep vikend uz, naravno, naš program žele vam Rada Ćorović, Igor Istić, Srđan Stojiljković, Peđa Vasić i Tanja Živković.